Озатлык радиосу сүйлөйт. Егерме алтынчы март жумга көнү кетирген хабарларга Озатлык радиосу нәтиже ясый. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгүнкү тапшырууда Европа Бирлиги жетекчилиги бурушка баткан Грецияга ярдам программасын хуплады, амма анын шарттары бар.
Үйдө хатынын һәм баласын жәбирләп торучы, хатын-кызга кул күтәрүче ир-атлар бүген дә бар.
Гаиләдә көч куллану халыкның түбән белем дәрәҗәсен күрсәтә ди белгечләр. Казанда кыйналган хатын-кызларга ярдәм үзәге эшли. Берләшкән милләтләр оешмасы җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итү өчен берәр мәсьәләгә багышланган көннәр һәм атналар игълан итә. Бу атна су атнасы иде. Бу гадәтнең тарихы турында соңрак сөйләрбез. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Башта иктисадка кагылган яңалыклар. Европа Бирлиги жетекчилери еврозона илләренең бурычка баткан Грециягә финанс ярдәм күрсәтү программасын хуплады. Ул халыкара валюта фонды ярдәмендә үз эшенә ала. Әмма бу план иң соңгы чара буларак кына гамәлгә ашырыла ала. Ул арада еврозонадагы башка илләрнең бюджет дефициты еврога басымны арттыра бара. Бу хакта тулырак итеп Наиф Акмал сөйли.
Евро акчасын куллануучы илләр зур бурычларга баткан Грециягә финанс ярдәме күрсәтергә килеште. Әмма халыкара валюта фондыннан да зур гына ярдәмне күз алдында тоткан бу план Афинга шактый кырыс шартларда куя. Пәнҗешәмбе килешүенә кадәр Грециягә ничек ярдәм итү турында евро илләре арасында бәхәсләр атналарча дәвам итте. Грециянең бурычлары халыкара финанс базарларында евроның бәясен төшереп, аларның үзләренә дә зур зыян салган иде. Килешү әле Грециягә акча иртәгә үк килә башлый дигәнне аңлатмый. Германия басымы белән ул иң соңгы чара буларак кына кабул ителде. Һәм ул Греция үзенә кирәкле акчаны базарда таба алмаса гына биреләчәк. Күпме биреләчәге ачык кына әйтелмәсә дә, Европа рәсмиләре әйтүенчә, ашыгыч рәвештә бик кирәк булган очракта 22 миллиард еврога кадәр акча бирелергә мөмкин. Килешүдән соң Греция премьер-министры Джордж Пападандреу мондый белдерү ясады.
Еврозонадагы Греция саклап калынды, һәм Европа бик зур эш эшләде. Бүген без Греция язмышын гына хәл итмәдек. Европага һәм Европа Берлегенә бик зур куркыныч яны иде. Һәм без бу куркынычка каршы тәвәккәллек белән уңышлы чара күрдек. Европа җитәкчеләре Европа Берлеген һәм безнең уртак акча берәмлегебезне саклый. Европа Греция белән бу кризистан көчлерәк булып чыгачак.
Европа Берлеге президенты Херман фан Рампейда бу программ финанс базарларына евро илләренең Грецияне ярдәмнән ташламаячагын күрсәтәчәк дип белдерде.
Ярдәмнең зур өлеше Европаныкы була. Бу катнаш механизм булса да, анда Европаның өлеше зуррак булачак.
Шулай да финанс белгечләре әйтүенчә, Грециягә бурычка акча бирү программына халыкара валюта фондын катнаштыру халыкара базарда евроның абруен киметергә мөмкин. Моңарча еврозонаның берәр әгъзасына ярдәм итүне сорап, халыкара валюта фондына мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булганы юк иде әле. Бу атнада евроның долларга карата кыйммәте соңгы 10 айдагы иң түбән дәрәҗәсенә төшеп, 1 доллар 33 центка калды. Өлешчә моңа инвесторларның Европа Берлегендәге зур проблемнарга халыкара валюта фондыннан башка чишелеш табылмауына борчылуы да сәбәп булды. Европа Үзәк банкы да, Франция президенты Николя Саркози да моны истә тотып, Грециягә ярдәм планына халыкара валюта фондын катнаштыруга каршы чыккан иде. Фондның роли турында Германия куйган шартка ризалашканнан соң, Саркози журналистларга максат бөтенләй бу бурычны куллану түгел диде. Аның әйтүенчә, Европа җитәкчеләре бу ярдәмгә ышанычның булуы үзеннән-үзе базарларда Грециягә мөнәсәбәтнең нормальләшүенә ярдәм итәр дип өметләнә.
Cet accord pour être préventif.
Шара күрү турындагы бу килешүнең гамәлгә ашырылуы шарт түгел. Ул зарур булган очракта һәм иң соңгы чара буларак гамәлгә ашырыла ала. Килешү Грециягә үзенең кыю реформаларын базардагы акылсыз гамәлләрдән һәм спекуляциядән куркмыйча башкарып чыгу өчен ышаныч бирә.
Irrationnel démarché.
Европа Үзәк банкы президенты Жан-Клод Трише дә ярдәм турында килешү үзүк Грециягә кризистан чыгарга ярдәм итәр, ул акчаны куллану зарурлыгы булмас дип өметләнүен әйтте. Грецияның бюджет дефициты тулайым җитештерү күләменең 13%-на якынлашты. Евро килешүендә исә дефицитны 3%-тан арттыру рөхсәт ителми. Ул арада евро кулланучы башка илләрдә, аерым алганда Португалия, Италия, Испания һәм Ирландиядә дә бурычларның зур булуына борчылулар арта бара. Кытай рәсмиләре Грециядәге кризис диңгездәге бустауның күренгән өлеше генә булырга мөмкин дип кисәтә. Әлеге килешүгә кадәр Германия канцлеры Ангела Меркель Германия парламентында чыгыш ясап, бюджет дефициты 3%-тан арткан илләрне еврозонадан чыгару кагыйдәләрен булдыруны тәкъдим итте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
21-27 март дөньяда халыкара су атнасы буларак билгеләнде. Бу җәмәгатьчелекнең аерым бер өлкәгә игътибарын җәлеп итү өчен Берләшкән Милләтләр Оешмасы тарафыннан махсус булдырылган көннәр, атналар һәм хәтта еллар ичендәге махсус бер атна гына. Һәм анда истәлекле вакыйгалар БМО календарендә шактый. Аларның барлыкка килү тарихы белән Ландыш Харасова таныштыра.
Нью-Йорктагы рестораннарда су бушка бирелә, хәтта ишекләрендә без краннан су бирү белән горурланабыз дигән язулар эленгән. Әмма бу атнадалар үсеш алучы илләрдәге балаларын чиста су белән тәэмин итү өчен 1 доллар кызганмаска чакырды. Әлеге идея белән БМО каршындагы балалар фонды чыккан иде. Маркетингче җаваплы вәкиле Румизуна әйтүенчә, бу бер көнлек акча үсеш алучы илләрдә балаларны 40 көнлек су запасы белән тәэмин итәргә мөмкинлек бирә.
How easy would it be to go to restaurants?
Ресторанда краннан агызып китерелгән суны бушка алу, аның өчен 1 доллар яки бераз гына күбрәк түләү бик яхшы булыр иде.
Ди Румизуна. Дөньядагы су проблемаларына игътибар итәргә мәҗбүр иткән бу атна шундый истәлекле көн атна һәм елларның берсе генә. Ә алар БМО тарафыннан 1959 елдан бирле билгеләп киленә. БМО календарына күз салганда анда дөнья җәмәгатьчелеге игътибарын җәлеп итү өчен махсус өлкәгә багышланган көннәр шактый. Мисал өчен 27 март халыкара театр көне, 21 март шигърият көне иде. 2011 ел халыкара урман елы буларак билгеләнеп узачак. Ә 2008 елдан 2016 елга кадәр хәерчелекне юк итү 10 еллыгы бара. Гомумән календарның һәр ае ниндидер истәлекле көнгә бай. Мисал өчен анда безгәк авыруы, балалар хезмәте, күчмә кышлар көне дә бар. БМОның генераль секретары идарәсе сүзчесе Фархан Хак әйтүенчә, күп кенә истәлекле көннәр ел саен сентябрьдә 192 әгъза ил катнашлыгында уза торган генераль ассамблеяда билгеләнгән.
In essence, one member state or a group of member states.
Чынлыкта берәр әгъза ил яисә әгъза илләр төркеме берәр сәбәпне алып, аны истәлекле көн ясарга тәкъдим итә ала. Һәм ул я тавыш бирү, я күпчелектә гомум сүз белән хуплау нәтиҗәсендә бу моога кергән әгъза илләр тарафыннан раслана.
Ди Фархан Хак. Кай вакыт берәр көнгә аерым игътибар итү тәкъдиме белән БМОның берәр оешмасы чыга. Мисал өчен, халыкара сәламәтлек саклау оешмасы бөтен дөнья сәламәтлек көне һәм тәмәкегә каршы көрәш көне уңаеннан чаралар уздыра. ЮНЕСКО халыкара су байлыклары көнен юнып, халыкара әйләнә тирә мохит көнен билгеләп уза. Хак сүзләренчә, генераль ассамблея тарафыннан яклау тапсын өчен тәкъдим ителгән истәлекле көн яки атнаның мөһимлегендә шик тумаска тиеш. Кайбер мәсьәләләр башкалары белән чагыштырганда аеруча да мөһимлеге белән аерыла. Мисал өчен, БМОда азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсе каршындагы таулар хезмәттәшлеге бүлеге координаторы Дуглас Маквайер 2003 елны Италия халыкара тау көнен билгеләп узу тәкъдиме белән чыккач, ул бик тиз яклау табуын әйтә. Аны БМОга кергән 100-дән артык әгъза ил хуплый. Маквайер сүзләренчә, хәзер ел саен 11 декабрь көнне тау көне уза. Ә азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсе ахыр чиктә ел саен теманы билгеләүгә җаваплы һәм әлеге оешма аңа хаклышлы мәгълүматны җыярга булышып, ул төрле ил хөкүмәтләренә кызыксынган кешеләргә юллана. БМОның барлык истәлекле көннәре кебек тау көне дә җәмәгатьчелекнең дөньядагы таулар проблемына игътибарын юнәлтүне күздә тота. Кай вакыт бу көннәр аеруча да мәзәк кебек тоела. Мисал өчен, 2008 ел халыкара бәрәңге елы булды. Бытай кебек үк бәрәңге дә дөньяның бар җирендә кулланучы азык булып тора. 2004 ел мисал өчен дөге елы иде. Бәрәңге елында, дөге елында әгъза илләр баскан килеш хуплау сүзләре белән раслады.
Ландыш Харасова сөйләгән оешма Берләшкән Милләтләр ұйышмасы өзінің ішенлігін 6 рәсми тілді алып бара. Оның тәржімешілері дүниада ең ұсталардан сонала. Узған ел Қытай тілі бөлігіне 1800 кіші мүрежағат еткен, сынауларыны шуларының 10 сығына өткен. Ғарәп тілі бөлігіне 400 кішінің 2-сінгіне алғаннар. БМО-ға ішкі орнашу үшін тілілеріні көмел білугіне жетмейкен әлі. Мұңа үстеп, тәржімеші ауыр хәлдерден шыға білерге темір нервылы әм зауықлы боларға тиіш. Олег Әлмені тыңлайық.
Узган елның күзінде Либия жетекшісі Муаммар Каддафи Бірлескен Милетлер Ұйышмасының ғымым мәжілісіндә өзінің 96 минутлық нұтығын тұтқанда, оның өз тәржімешісі Фуад Зілітни ашулы шығышының 75-ші минутында хәлінден йоза. Оны тез арада БМО тәржімешісі алыштырып үлгіре.
The solution is a democratic country for the Palestinians, for the Jews, for the Israelis.
This solution, the two-state solution, is not practical. From now, these two states are totally overlapped.
Video тасмаға yazılıp қалған бұ вақиға синхрон тәржіменің нинди ауыр кәсіп екенін ашып салды. 192 дәулет әғза болып тұрған ұйышмада тәржімеші зор әхәмиетке ие. Ғымым мәжілісінің 2 атнаға сұзылған еллік жиынларын дүния біріншілігі білен шағыштырып бұла. Бүкінлерді онда тәржімешіне 460 кіші жәліп етілі. Калифорниядағы Монтерей институты жетекшісі Барри Олсон сөзлерінше, БМО тәржімешілері дүнияда ең ұсталардан санала. Әйткенде оларның бірлеші шул абыройлы Монтерей институтын бітіріп шыққан.
A translator or interpreter who works for the United Nations.
Бірлескен Милләтләр Ұйышмасының тәржімешілері үз кәсібінің ең жоғары кәмиллігіне жеткен кішілер. Бұл ұйышмада тіл білен іш ету ең жоғары дәрежеге қойылған.
Linguistic work that goes on within the United Nations is of the highest order.
Ұйышмада инглиз һәм француз тілләре рәсми іш тілләре санала. Бір уақытта барлық рәсми документларда ұйышманың 6 рәсми тіліне тәржіме ителә. Инглиз белән француздан тыш ғарәп, қытай, орыс һәм испан тілләренә. Айрым очракларда башка тел белгечләре дә чакырыла. Эшнең тыгызлыгы иң тәҗрибәле белгечләрне дә аяктан яга ала. Каддафи белән булган хәлләр кабатланмасын өчен тәрҗемәчеләр парлашып, бер-берсен 20 минут саен алыштырып эшли. БМО-да тәрҗемәче булып эшләү өчен телләрне камил белү кирәк, ләкин бу гына җитми. Хезмәткәрләр кулланмасында әйтелгәнчә, тәрҗемәче авыр хәлләрдән чыга белергә, тимир нервлы һәм зауыклы булырга тиеш. Ондай кешеләрне табу кыен, эш хаклары югары булуга карамастан, югары дәрәҗәле тәрҗемәчеләр елына 76 мең долларга кадәр акча казана. Ондай белгечләргә кытлык икән. Чыгышы белән Русияле булган Игорь Шпинов БМОның тел әзерлеге бүлеген җитәкли.
We are looking for people with good comprehension skills. Sometimes
Без аңлау сәләте яхшы булган кешеләрне эзлибез. Кайшакта француз я инглиз теленнән урыс теленә тәрҗемә итүчеләр француз я инглиз телендә камил сөйләшмәскә дә мөмкин. Үзенә күрә сәер күренеш. Атом энергиясе турында текстны тәрҗемә итә алган кеше француз кибетендә сөт сатып алырга курсаң, югалып та калырга мөмкин.
I don't know to buy milk in a French supermarket they will be at a loss.
БМО-ға ішке орнашу бик ауыр. Узған ел Қытай тілі бөлігіне 1800 кіші мүрежағат еткен. Шуларының 10-сы ғана сынауын өте алған. Ғарәп тілі бөлігіне 400 кішінің 2-сін алғандар. Ұйышманың көп кіне қызметкерлері документ тәржімесі білен шұғылына. Синхрон тәржіме кәсібі ең дәрежелісі санала.
Бірлескен Милләтләр Ұйышмасында эшләүчеләр турында Олег Әлмені тыңладық.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org Татарстан тормышындагы иң мөһим вакыйга бу атнада Рөстәм Миннехановның президент антын бирүе булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның шимбә тапшыруында чыгачак атналык күзәтүдә Татарстан һәм Россия сәясәтчеләренең фикерләрен, милләтчеләр карашын һәм халык авызын ишетерсез. Атна буе без азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәдә белгечләр белән бергә Минтимер Шәймиевнең 20 еллык эшчәнлегенә нәтиҗә ясадык. Президент вазифасыннан киткәннән соң Минтимер Шәймиев үзенең Болгар һәм Зөя тарихи тарихи һәйкәлләрен торгызу белән шөгыльләнәчәген белдергән иде. Узган ял көннәре республиканың тарихи һәм мәдәни һәйкәлләр торгызу вакыфы тәкъдим ителде. Бу чарада Шәймиев чыгыш ясап, Алтын Урда дәүләтенең беренче башкаласы дип шәһри булгар, ислам диненең монда кабул ителүе, Зия утравындагы тарихи һәйкәлләрнең әһәмияте турында сөйләде. Исламның Болгарда түгел әбиләрдә кабул ителүе тарихи факт булганга, Галим Әнвәр Хәйри Азатлык радиосы белән элемтәгә кереп, үзенең борчылуларын белдерде.
Мин галим буларак, бигрәк тә дин тарихын һәм борынгы Болгар җырын өйрәнүче галим буларак, ил башыбызның шушы сүзен ишеткәч, дер тизеп сискәнеп куйдым. Аның менә шул Болгарда ислам дине кабул ителгән дигән фикерне ишеткәч. Һәм менә бик аның өчен кыен булып китте. Уңайсызландым аның өчен. Чөнки фән дөньясына мәгълүм, ислам дине Болгарда түгел, биләрдә, борынгы Болгар дәүләтенең беренче башкаласы, рус шаһнакларында великий город. Татар шанакларында бийек шәһәр, Биләр дип телгә алынган шәһәрдә ислам дине кабул ителгән.
Әнвәр Хәйри белән әңгәмәне Азатлык дулкыннарында 27 март шимбе көнне тыңларга чакырабыз. Ә хәзер тапшыруыбызны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Татар моңы бәйгесенең йомгаклау чарасы әле алда. Кем нинди бүләкләргә лаек булар? Апрель аенда булачак гала-концертта кемнәр катнашыр? Бу хакта тиздән билгеле булачак. Ә Омскиның Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле җырчысы Сабина Медигулова татар моңы бәйгесендә катнашу инде үзе зур уңыш дип саный. Бу хакта тулырак итеп Розалия Сайганова сөйли.
Узган елда татар моңы бәйгесе игълан ителгәч, тормышка ашырмы мондый проект? Табылырмы яшьләр арасында татар моңы бурмалары белән башкаручылар дигән икеләнү хисләре иштерүчеләрдә булган. Әмма мондый икеләнүләр бик тиз юкка чыкты. Бәйге көткәннән дә уңышлы булды. Яшьләр арасында татар моңын аңлаучылар, халык җырларын җиренә җиткереп җырлаучылар, шөкер, бихисап табылды. Татарстан Җөмһүриятенең мәдәният министры Зилә Вәлиева ул вакытта татар моңы бәйгесен алга таба да оештыруның зарурлыгы хакында белдергән иде. Дөрестән дә, быел татар моңы икенче мәртәбә оештырылды һәм аның киләчәктә дә дәвам иттереләчәгенә хәзер инде шик юк. Татар моңында быел да чит төбәкләрдән катнашучылар күп булды. Инде мәгълүм булганча, 800-дән артык җырчы арасында 3-нче турга чаклы 55 кеше барып җитте. Алар арасында Омскиның Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле хәвәскәре 17 яшьлек Сабина Медигулова да булды. Сабина Омскида туып үскән кыз. Татарча белүе шамалы булса да, татар җырына мәхәббәте зур. Әнием җырлый белми, әтием гитарада уйный, әбием җырлый. Музыканы ишетү сәләте әтиемнән һәм әбиемнән бирелгәндер, ди ул. Сабина 14-нче санлы музыка мәктәбенең хор бүлегендә 7 ел белем ала һәм төп мәктәпне тәмамлагач, Омскиның Виссарион Шибалин исемендәге музыка училищесенә вокал бүлегенә укырга керә. Моңа кадәр Сабина Омски, Тара, Новосибирский, Тубыл, Семипалатинский шәһәрләрендә оештырылган фестиваль конкурсларда катнашып, призлы урыннар яулады. Ә инде Казанда үткәрелә торган мондый дәрәҗәле бәйгедә катнашу аның хыялы иде. Хыялына тормышка ашырга мөмкинлек Сабинага 23-нче Урмай моңы халыкара татар җыры фестивалендә катнашып, уңышка ирешкәннән соң туды. Урмай моңы бәйгесендә ул 3-нче урынга лаек булды һәм татар моңы бәйгесенә юллама алды. Алда белдергәнебезчә, Сабина 3-нче турга үтте. Анда Сара Садыкованың Иртәнге нурын башкарып 130 балл җыйды. Сабина Медигулова башкаруында иртәнге нур җырын ишеттегез. 3-нче турга чит төбәкләрдән 7 генә башкаручы үтте. Алар арасында булуым һәм атаклы Камал театры сәхнәсендә җырлавым минем өчен үзе бер бәхет, ди Сабина. Ул хәзер татар җырчысы булу, Казанда белем алу теләге белән яши. Татар моңы бәйгесенең йомгаклау чарасы әле алда көтелә. Кем нинди бүләкләргә лайык булыр, апрель аенда булачак гала-концертта кемнәр катнашыр, бу хакта тиздән билгеле булачак.
Еш татар башкарушысы Омскиның Умырзая татар башкорт фольклор ансамбль җырчысы Сабина Медиголова иҗаты белән безне Розалия Сайганова таныштырды. 3-нче Бөтендөнья башкорт корылтайы июньнең 11 һәм 12-сендә Уфада үтәчәк. Республиканың үзендә һәм читтә корылтайга делегатлар сайлау дәвам итә. Берничә ел кичектерелеп, күптәннән көтеп алынган корылтайның үзенчәлекләре дә бар. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Быелгы корылтайга делегатлар итеп Шын милләтпәрвәр шәхесләрен сайлау максаты куелган. Шулай ук яшьләр дә күп сайлана бу корылтайга. Алар барлык вәкилләрнең 30%-ын тәшкил итәчәк. Уфаның Калинин районы башкортлары корылтайы да 26 мартта үзләренең утырышын үткәреп, дистәләгән дәгъвачы арасыннан 13 делегатын сайлаган. Район корылтайы башкарма комитеты рәисе Риф Исәнов фикеренчә, быелгы корылтайда милләт өчен иң көнүзәк мәсьәләләр югары дәрәҗәдә һәм катгый күтәрелергә тиеш. Корылтай карарларын гына көтмичә дә, урыннарда да нәтиҗәле эшләп була, ди Риф Исәнов.
Анда бигрәк тә шуннары фәһемле безнең районыбызда бик күп эшләр эшләнелде. Мына һуңгы елларда 2 башкорт гимназия, 1 башкорт балалар бакчасы, һәрбер мәктәптә бездә 30-дан артык мәктәп, башкорт класслары, башкорт группалары балалар бакчасында асылды. Шул вакытта җитешсезлекләр дә итәрлек. Бүгенге көндә безнең методик китаплар ягы, художественная литература дип әйтәйек, бүгенге көндә башкорт телендә алар югарырак. Ул турында әйтеп китәсәкбез. Һәм безнең битендә матурлар төзелеш йорты бар, һәм Виктория, шуның күк безнең арайларда төрле башкорт ансамбльләре асу турындалар күтәрелә. Этнографик кружоклар асылмаган асылганларын төрле методик материаллар белән күрсәтергә һәм асырга кирәк инде.
Уфаның Калинин районы башкортлары корылтайы рәисе Риф Исәнов фикерләре булды. Аның сүзләренчә, милли хәрәкәт әгъзалары корылтайдан корылтайга гына түгел, ә һәр даим эшләргә һәм милли мәдәни мәнфәгатьләрне кыю якларга тиеш. Сүз бутқасы белән генә булмый, тәгаен эшләр башкару кирәк, ди Риф Исәнов. Уфада Башкортстан укытучыларының 10-нче корылтайы булып үтте. Анда мәгариф өлкәсендә катлаулы мәсьәләләр дә күтәрелде. Корылтайда республиканың төрле төбәкләреннән 600-дән артык вәкил катнашты. 2 көн барган зур җыенда мөгаллимнәр мәгарифкә кагылышлы иң кискен мәсьәләләр хакында фикерләште. Федераль дәүләт мәгариф стандартларының 2-нче буыны, аларны кертүнең проблемалары һәм перспективалары, мәгарифне модернизациялау, яңа технологик алымнар, полиэтник мөхиттә дәүләт телләрен укыту, безнең яңа мәктәп программасы кебек киң күләмле темалар белән бергә тәгаенрәк мәсьәләләр дә каралды корылтайда. Укытучының һөнәри осталыгы, укытуның сыйфаты кебек юнәлешләрдә дә фикер уртаклашулар булды. Шулай ук телләр укыту тәңгәлендә дә тәкъдимнәр тикшерелде. Башкортстан халыклары телләре җәмгыятьнең милли байлыгы исемле темага чыгышларда шуңа ишарә иде. Атна кич башланган корылтай җомга көнне Уфаның Мәхәббәт конгресс холл бинасында пленар утырыш белән дәвам итте. Анда Башкортстанның барлык югары җитәкчеләре дә килгән иде. Президент Мортаза Рахимов байтак мөгаллимнәргә Русияның һәм Башкортстанның мактаулы исемнәрен һәм башка бүләкләрен тапшырды. Корылтайда катнашучылар мәгарифтә милли компонентны бетерүгә бәйле омтылышларга борчылу белдерде. Шулай ук кичерәк авыллардагы мәктәпләрне яба башлауда милли мәгариф язмышын авыр хәлгә куя дип искәртелде. Республика җитәкчеләре исә үз чыгышларында Башкортстан мәктәпләрендә белем бирү дәрәҗәсен төшермәс өчен кулдан килгәнчә ярдәм итәчәкләрен ышандырды.
Башкортстан тормышындагы тагын бер мөһим вакыйга кичә булган Башкорт дәүләт университетына ректор сайлау турында соңгы хәбәрләрдән соң сөйләрбез. Президент Мортаза Рәхимов уку йортының дәрәҗәсен түбән дип тәнкыйтьләде. Хәзер Азатлыкның Прага студиясендә Нәзифә Кәримова ул безне соңгы яңалыклар белән таныштыра.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республика хөкүмәтенең вәкаләтләреннән ваз кичүе турындагы гаризаны кабул итеп, аларга кабинетның яңа составын оештырганчы үз эшләрендә калуыны тәкъдим итте. Германия канцлері Ангела Меркел Түркияның премьер-министрі Рәжәп Ердағанның Германияда түрік мәктәпләрі ашарға деген тәқдимі білән келішмей. Бірлішкен Милетлерінің телекоммуникациялары үшмасы Иранны ершін аша тапшырлатырған шетел телевидені һәм радио тапшырларын электрон жайланмалар аша томаламасқа шақыра. Хитлерінің «Майн Каф» китабы «Экстремист» әдәбиятының федераль есімлігіне кіртілген. Дәүләт Думасы 3-нче соңгы укылышта икътисади җинаятьләрдә шикләнелгәннәрне кулга алуны туктатып тору канунын кабул итте. Сагасына алу каралмаган җинаятьләр исемлеге арта, аерым алганда алар хәрәмләшү, ялган юл белән кешенекен үзләштерү, кеше ышанычын кулланып зыян салу, канунсыз эшкуарлык һәм башкалар. Канун проектын Дәүләт Думасына президент Дмитрий Медведев тәкъдим иткән. 26 мартта Сочи шәһәр хакимияте бинасы урнашкан мәйданда 2014 елда узачак Олимпия һәм Паралимпия уеннары әлемнәрен күтәрделәр. Бу әлемнәр Сочи мирына Ванкуверда чираттагы уеннар тәмамланганнан соң тапшырылган иде. Бу тәртип беренче булып 1952 елда кертелгән иде. Грузияның хава юлларына Русия Тифлис белән Мәскәү арасында Улы көн Пасха бәйрәмендә аерым өстәмә рейслар ясарга рөхсәт иткән. Русия тышкы эшләр министрлыгы хәбәрләренә караганда, бу үтенеч белән Мәскәүгә грузин ягы мөрәҗәгать иткән. Франция президенты Николас Саркозиның әтисе дә, хатыны да аның яңа мөддәткә сайлауларда катнашу теләгенә шатланмыйлар. Бүген Ле Парисьон газетасына биргән әңгәмәсендә президентның әтисе Поль Саркози, әгәр дә ул 2012 елгы сайлауларда катнашмаса, тынычрак тормышта яшәр иде дип белдергән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Нәзифә Кәримова таныштырдым. Тулырак итеп интернетта укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Башкортстан дәүләт университетына яңа җитәкче итеп Башкортстан фәннәр академиясе вице-президенты Әхәт Мустафин сайланды. Бу чарага килгән Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов уку йортының дәрәҗәсе түбән дип университет эшен үзгәртергә кирәк диде. Фәнис Фәтхи дәвам итә.
Атна кич төштән соң университет бинасы алды. Иртәнге якта ук күп кенә милиция хезмәткәрләре тарафыннан сак астына алынган иде. Соңрак биредә ни өчен шулай ныклы иминлек чаралары күрелү сәбәбе дә ачыкланды. Конференциягә республика президенты Муртаза Рәхимов, хөкүмәт рәисе Раил Сарбаев һәм башка югары җитәкчеләр киләсе икән. Ректорны сайлау алдыннан Муртаза Рәхимов чыгыш ясады. Башта университетның күпмедер уңышлары хакында сөйләсә дә, озакка таба республиканың иң төп уку йорты саналган белем учагында хәлләрне тормар китерде ул. Университет илдәге башка университетлар арасында иң түбән урыннарга тәгәрәде дип җитәкчелеккә заманча фикерләүче шәхесләр кирәк дигән кискен фикерен дә әйтте Муртаза Рәхимов.
Отдача от университета ее место в системе высшего образования и науки республики сегодня неоправданно снизилась. Надо критически переосмыслить всю вашу работу, которая уже не отвечает жестким вызовам временно. Недопустимо, что флагман образования одного из самых передовых регионов России находится в предпоследней десятке среди 50 классических университетов.
Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның университетта хәлләрне мөшкел дип бәяләве ректорны сайлау барышына да үз йогынтысын ясамый калмагандыр билгеле. Ректорны сайлаулар яшерен тавыш белән оештырылды. Нәтиҗәдә күпчелекне 83 тавышны җыеп Әхәт Мустафин ректор итеп сайланды. Әлеге ректор Мөхәммәт Харрасов исә аннан 14 тавышка калышты. Яңа сайланган җитәкче Әхәт Мустафин Баймак районында туып үскән, белгечлеге буенча химик, химия фәннәре докторы, профессор. Моңа кадәр Башкортстан фәннәр академиясе вице-президенты вазифасын башкарды ул. Әхәт Мустафин ректорлыкка сайлаулар алдыннан ясаган чыгышында университетның абруен күтәрәчәген һәм анда эшләүчеләргә уңайлы шартлар тудырачагын вәгъдәләде. Алдыбызда гаять зур эшләр тора, ди Әхәт Мустафин.
Безнең алда иң мәшһүр зур мәсьәләләрнең береһе Россия Федерациясындагы иң һәйбәт, иң алга киткән университетларның арасына инеу һәм улардан өлгә алып, улардан улар менән бергә эшләп, без экономикага һәйбәт зур специалистлар чыгарырга тиеш.
Башкортстан дәүләт университетының яңа сайланган ректоры Әхәт Мустафин булды. Билгеле ки, соңгы елларда Башкортстан дәүләт университетының абруе шактый какшаган иде. Хәтта аның тарихын былтыр 100 яшьлек итеп күрсәтү дә бу абруйны күтәрә алмады. Эш шунда ки, Башкортстанның төп уку йортының шын тарихы 1957 елдан гына башлана. Шул елдан Башкортстан дәүләт педагогия институты дәүләт университеты итеп үзгәртелде. Дөрес, бу уку йортының шишмә башы чынлап та 1909 елга барып тоташа. Әмма ул чакта Уфа губерна укытучылар институты буларак ачыла ул. Ә 1920 елда бу уку йорты халык мәгарифе институты, аннан 1929 елда педагогия институты дигән исемнәр ала. 1957 елда исә ул бүгенге көндәгечә Башкортстан дәүләт университеты итеп үзгәртелә. Ничек кенә булмасын, бүгенге көндә Башкортстан дәүләт университеты үзенчә республиканың йөзен билгеләүче белем учагы. Шуңа күрә дә Мортаза Рәхимовның чыгышында әрнүле фикерләр яңгырау гаҗәп түгел. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Татарстанның үзендә эшсезләр саны артса да, республика читтән кешеләрне эшкә чакыруны дәвам итә. Моны ничек аңларга? Бикә Тимированы тыңлыйк.
Татарстанда үзендә эшсезләр саны 68 меңнән артып китсә дә, республика читтән хезмәткәрләрне чакыра. Кризис башланганнан соң төзелеш өлкәсендәге төшенкелек аркасында Татарстанга чит ил белгечләрен чакыру квотасы 5 тапкырга диярлек кимегән булса да, барыбер мохтаҗлык калган. Хәзерге вакытта рәсми төстә теркәлеп эшләүче чит ил хезмәткәрләренең саны 14 меңгә җитә. Шул ук вакытта Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры урынбасары Клара Таҗетдинова әйткәнчә, Татарстанда 12 мең буш эш урыны бар. Аларга барырга теләүчеләр юк, яки җирле белгечләрнең аларны алырга әзерлеге җитми. Мәсәлән, зур инвестиция проектларына югары әзерлекле чит ил белгечләре кирәк.
Потребность привлечения иностранной рабочей силы есть, особенно, скажем, при реализации крупных таких инвестиционных проектов, скажем,
чит ил белгечләре хезмәтләренә мохтаҗлык булар, бигрәк тә зур инвестиция проектларында. Мәсәлән, нефть эшкәртү корылышында. Анда дөнья ширкәтләреннән килгән белгечләр эшли. Без анда иң алдынгы технологияләрне кулланабыз, җиһазларны көйләргә булса да югары әзерлекле белгечләр Диде Татарстанның хезмәт һәм мәшгульлек социаль яклау министры урынбасары Клара Таҗетдинова. Ул ничә кешенең шул рәвешле эш табуын әйтмәде. Әмма заманча технологияләр өлкәсендә генә түгел, башка юнәлешләрдә дә читтән килүчеләргә эш табыла. Әйтик, Казан шәһәр хакимиятләре хәбәр иткәнчә, башкала транспортында булган 1000 кешелек вакансияләргә читтән килүчеләрне җыйганнар. Шулай итеп, Казандагы кызыл автобусларда элекке СССР илләреннән килгән 400 автобус йөртүчесе эшләячәк. Алар өчен тулай тораклар бүленгән, тиешле шартлар тудырылган дип хәбәр итте Казанның транспорт комитеты рәисе. Татарстанда Казанда рәсми теркәлмичә качып эшләп йөрүче мигрантларның саны билгеле түгел. Документларны тәртиптә булмаган Узбекстан, Кыргызстан, Таҗикстан һәм башка ил мигрантлары кара эшләрдә канунсыз рәвештә эшләргә мәҗбүр. Дәүләт оешмалары үткәргән канунсыз мигрант чаралары вакытында андый кешеләр тотыла һәм илдән кугыла. Соңгы шундый чараны, мәсәлән, наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту оешмасы үткәргән. Мигрантларны эшкә алучы ширкәтләрне, аларның яшәү урыннарын хәрбиләр тикшергән. Нәтиҗәдә төзелеш, базар һәм ваклап сату өлкәсендә эшләгән 68 мигрант илдән кугылган, икесе җаваплылыкка тартылган. Эшсезлек аркасында Татарстанда мигрантларга һөҗүмләрнең булуы яки мөнәсәбәтнең начараюы турында рәсми мәгълүматлар юк. Әмма Үзбәкстаннан килгән бер хезмәт мигранты Азатлык хәбәрчесенә даими рәвештә такыр башлар белән сугышырга туры килүен әйтте.
Татарстандагы хезмәт базары турында Бикә Тимирова сөйләде. Бүгенге җәмгыятьтә ир-ат белән хатын-кыз хукуклары бер тигез, хатын иренең колы түгел, бәйсез шәхес дигән фикер алга сөрелә. Ләкин үз көчен хатын-кызга кул күтәрүе белән дәлилләүче ир-егетләр бүген дә очрый. Ирләре тарафыннан җәберләнү халык мәхәббәте яулаган танылган артистларны да уратып узмый. Бу турыда Ландыш Гобайдуллина сөйли.
Хатын-кыз җанлы курчак дип аталган чор күптән инде гасырлар шигендә калган булса да, идә хатынын һәм баласын җәберләп торучы, хатын-кызга кул күтәрүче ир-атлар бүген дә бар. Хәмдина Тимергалиева 1995 елны 47 яшендә кияүгә чыккан, көчле, һәр вакыт кыйрсытучысына җавап кайтарган артисткана ире 5 ел кыйнап яшәгән икән.
Мин артистка бездин, куда бы я ни ходила, начинай или хвали, матур сездар эти ваши лярды. Шуннан менә көн Жена қырайдырға пайтқа сұқшадырға. Ояқларын да тұтып тұралар. башы белән килеп суга башлый. Аякларын, кулларын туткач, аяк белән тибеп бугазыннан да чыгарды. Шуннан соң я испугалась, слышу люди, мои зрители. Настолько мне стыдно было. Сәрәттә эшләп сухатты ораган идем. Мен аның кем икәнен күрмәдем, күңел күзем күрмәде. Ни өчен дисәң, утырмыштан барылган идем. Мен кемнеңдер җилкәсенә башымны куеп диге, шәһәр кылам, мин бит сәхнәдән дә китәргә уйладым. Аны очраткач. Әйдергә кирәк, ирләр дә хатын-кызлар да бер уровеньдә булырга тиештерде уйлыйм. Хәзергә безнең бит инде икенче заман. Кирәк инде ул әлбәттә ирләр өстү булган инде бертеге бер бәлсәгә хәтле. Яулыкны болай итеп бәйләп йөргән вакытта, анда бит инде хатын-кызларның бит хакы булмаган.
Әди Татарстанның халык артисткасы. Үзенең кимсетелеп яшәгән еллары турында халык ишетеп аны сөйләвеннән Хәмдуна апа бер дә курыкмый. Мин берсеннән дә курка торган кеше түгел, ди ул. Коммерцияле булмаган Сократ вакыфы авыр хәлдә калганнарга ярдәм итү максатыннан интернет сәхифәсе ашкан. Ирләре, әтиләре кыйнаган хатыннар, балалар, инвалидлар, алга таба тормышын ничек алып барырга белмәгәннәр әлеге сайтка борчуларын яза ала. Психологлар аңа ярдәм итәчәк, әди фонд рәисе Михаил Шаргородский. Бу сәхифәдә танылган шәхесләр авыр минутларда көч табып, алга таба барулары турында да язачак. Куркуда калган гаиләләр интернет сәхифәсендә башкалардан ярдәм сорый, киң күңеллеләр ярдәм кулы да суза ала, ди фонд рәисе. Психологлар еш кына кешелекнең көчле өлеше саналган ир-егетләр проблемаларын үзләреннән көчсезрәкләргә көч күрсәтеп шишә дип саный.
Гаиләдә хатын-кызларны кыйнау проблемасы еш һәм һәр заман булган бер нәрсә, бер проблема. Аеруча кризис заманында яки, мәсәлән, көз көне, яз көне, ирләрнең настроениесе, эшләрендә проблемалары булган заманда ул проблемаларны хатыннары белән яки балалары белән агрессив рәвештә хәрәкәт итү белән чишергә телиләр.
Әнди психолог Алинә Гыниятуллина. Әгәр дә ир-егет хатынына бер тапкыр кул күтәрсә, алга таба бу җәберләү дәвам итәчәк дип саный Гыниятуллина. Мондый хатын-кыз һәр вакыт өеннән китергә әзерләнеп торырга тиеш, ди ул.
Агрессия турында белсәләр, беренче тапкыр булмаса, алар һәр заман үзләренең паспортларын, акчаларын янында тотырга тиешләр һәм, мәсәлән, ире ядә әтисә, һәм бер кеше гаиләдә улын күтәрсә, ул хатын-кызга үзенең китәчәк җирен белергә, әзерләнеп торырга тиеш, дусларына сөйләргә тиеш, мине ирем кыйнаса сезгә киләм дияргә тиеш, милициягә мөрәҗәгать итәргә тиеш, һәм психологка ядә социаль хезмәткәргә мөрәҗәгать итәргә тиеш, әмма ләкин аны күбесенчә кешеләр иләми, милицияга, психологка мөрәҗәгать итмичә үз гаиләләрендә яшәргә дәвам итәләр бу проблемаларны.
Психолог бүгенге тормышта ир белән хатын-кызның тигез хокуклы булуы яхшы, ди.
Коранда ничек язылган, мин хатын-кызны ир кешедән өстен күрергә теләсәм, дигән Аллаһ, аны аның башыннан яратырын, ир кешедән түбәнрәк күрәсем килсә, аны аягыннан яратырын. Хатын-кызны ир кешенең кабыргасыннан яраттым, ә мин ир кешегә иң якын, йөрәге янында сакланачак бер дус иптәш.
Ди Алинә ханым. Мәскәүнең Рублевка районында яшәүче бай ир-хатыннары да, рус эстрадасының танылган йолдызлары да бүген хатын-кызның бәйсез булырга тиешлеге турында яза. Җәмәгатьчелек арасында да ике җинес вәкилләренең тигез хукуклы булырга тиешлеге турында фикер төпләнеп килә. Хатын-кыз халкы үзенең максатына иреште. Кайбер психологлар вакыт узу белән ир-атлар өйдә бала карап яту хатынының акча китерүен теләп итмәсләрме дип шикләнә. Табип-психиатр Зинур Гарипов хатын кызга кул күтәрү көчсезлек билгесе, ир-атларның мондый тотышы җәмгыятьнең белемсезлеген күрсәтә дип саный.
Казаннан Ландыш Гобайдуллина сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясыннан кайгылы хәбәр. Сембердә бүген мөфти Фатих хәзрәт Әлиуловны җирләделәр. Аның вафаты Сембер мөселманнары өчен зур югалту. Мәрхүмне соңгы юлга озату чарасында халык белән безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим аралашты.
Мөфти Фатих хәзрәт Әлиуловның вафатын Сембер мөселманнары олуг югалту дип саныйлар. Ул байтак хастаханәдә дә ятып чыкты. Авыруы сигенерлек түгел иде шул. Әлбәттә, мәрхүмнәр турында бары тик яхшы сүзләр генә әйтелә. Ә Фатих хәзрәткә килсәк, ул исән сау чакта да аның турында бер генә дә кыңгыр сүз әйтү мөмкин түгел иде. Үзенең шын мөселман рухында яшәве генә түгел, барша дин кардәшләребезне дә үз дәрәҗәсенә күтәрерлек иде аның тирән эчтәлекле вәгазьләре. Хәер, вәгазьләре генә түгел, төрле диннәргә кагылышлы рәсми чараларда да аның чыгышлары тирән игътибар белән тыңлана һәм зур алкышлар белән кабул ителә иделәр. Мәрхумны җирләү чарасы да аның нинди олуг шәхес булганын тагын бер мәртәбә күрсәтә алырлык булды. Һәркәлдә аны соңгы юлына озатырга килгән халык саны шуңа ишәрә. Зиратка илтүче юлда берничә чакрымнарга сузылган автобуслар һәм җиген машиналар тупланмасы колоннасы барлыкка килде. Алар арасында күрше Самар өлкәсе, Татарстан, Мордовия машиналары да бар иде. Ульян өлкәсенең татарлар күпләп яшәгән барша районнарыннан да килгәннәр. Бигрәк тә Шынлы районынан күпләп килгәннәр иде. Монысы инде район башлыгы Шын дини шәхес Ханафи Рамазанов тәэсиредер дияргә дә була. Фатих хәзрәтне соңгы елга озатыр өчен Ирак юлны якын итеп килгән нәрсә тәргеш биргән соң? Каршун районы Уразовка авылы имамы Сәйд хәзрәт Дияров менә ни диде?
Безнең өчен дә, мәхәлләсе өчен дә тырышып эшләде. Мал өчен түгел, дөнья сыйфатлары өчен түгел, дин юлында хезмәт итте. Бик күп рәнҗетүләр булды, бик күп үзен кимсеттеләр. Берсенә дә бәрләнмәде, берсенә дә ачуланмады. Вакыты-вакыты белән качан без әлдә шулай әйтеп ясала идек, хәзрәт. Булай ки нинди чара күрегә, ниндидер җавап бирегә, ашыкмагыз дия иде. Безнең аларга анды җавап биреп, каршы җавап бирүдән файда юк. Аллаһ тәлә иркендә барда дия иде. Бер качан да безгә анды юл күрсәтмәде, киңәш бирмәде, каршылык кылырга нинди уңайсыз сүз әйтү турында. Нияте гинди. Аллаһ тәләнең рәхмәтендә булсын, җумакта урыны булсын.
Нұғай ілі ауылы имамы Наил Хазрат Идиятулов та шундырақ фикірді.
Әскерсіз, Аллах тілінің ризалығы үшін қызмет қылатырған күшлешіме ғақ күлі бітін қалық арасында ұруы бік зұр еді. Аллах тілі жәннәт білсін. Ирактан келдік, тағын да Ирактан да келер едік. Аллах тілі жәннәт білсін өзіне. Аллах ризасы үшін көп мүкішлеріні Құр'ан оқырға, намаз оқырға, динні Аллах тіліне танытырға әрәтті. Бір не нәсті кенеттені Аллах тілі юлында семиядыр, фәләндыр, ұйламынша, йыртлар ұйламынша машинасы да юг еді. Анда нинді дәүләтләре дә юк иде. Акаянда килгән садакаларга китаплар алып, мәҗлесләрдә китаплар ләшеп, намаз китаплары ләшеп, төрмәләргә барып әтим, халык әтим инде тоткында булган кешеләрендә дингә эндәп шулай иттереп Алла юлында булды. Алла тәлә җәннәт бирсен үзене.
Фатих хәзрәт карамагындагы мәҗитнең мәзине Рифат Булхин менә ни диде?
Остазым, Фатих хәзрәтнең безнең арабыздан вакытсыз китүе минем өчен айрыча зур югалту. Ул бүтін ғымырын ислам дейіндігі туға, халыққа рухи әхләки тәрбия еңдіруге бағышлады. Ул шәһәребездә һәм өлкә ауылларында мәсет мәдрәсәләре ашу, шәригәт канунларын, Коръән-Кәр имне өйрәне буенча дәрестәр ойыштыру мақсатында бик күп көч куйды. Дин ягыдан бәлемне күтәрүдә һәм аның үрнәге һич сиксез зур булды. Мөгәллимем, Фатих хәзрәт авыр туфрагын җиңел булсын, улының җәннәт төрләрендә мөкәрәминнәр белән бергә нәсеп кылсын.
Күренекле малтабар Хәмзә Ямбаев та кайгысы белән уртаклашты.
Фатих хәзрәт безнең был духовный лидер. Именно духовный лидер, национальный самосознаниены күтәрә торган кеше и булдырала торган кеше и потеря была бик зур неожиданная бердән икенчедән аның гаражесенә җитә торган уянда андый духовный лидер күренелми шунарга күрә бик зур югалту
Казаннан махсус килгән Айса Абдрашитовны да тыңлап карыйк әле.
Фатих хәзрәткә Аллаһ тәаләнең рәхмәте яуса иде. Ул мине беренчедән Казанга ибәрде укырга. Шуна Аллаһ субхана тәаля изге гамәлләрне кабуллардан кылып, иншалла аны ахыргы урыны җәннәттә кылса иде. Һәм безгә дә аны белән шушы җирдә, шушы дөньяда күрешкән шикелле, нәкъ Аллаһ вәгъдә иткән мөэминнәр өчен вәгъдә кылган рәхмәт йортында җәннәттә дә аны белән күрешкә яуса иде иншалла.
Милләтебез күрке Фатих хәзрәт Әлиулов белән хушлашу арасында Айрат Ибраһим булды. Азатлык радиосы Сембер.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруубузны Оренбург яңа яңалыклары белән дәвам итәбез. Русияда Татарстан белән Башкортстаннан кала бердән-бер татар театры Оренбургда урнашкан. Узган ел гына Мирхайдар Фәйзи исемендәге бу театр үзенең төзекләндерелгән бинасында эшли башлады. 27 март халыкара театр Халыкара театрлар көне алдыннан безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова аның яңа сезоны турында әдәби бүлек җитәкчесе Әлфия Камакаева белән очрашып сөйләште.
Беренчедән, бу 20-нче юбилей сезонын ачу. Икенчедән, театр үзенең эшен заманча өр-яңадан үзгәртеп корылган бинада башлады. Бу сезон күренекле драматург Иркаил Зайдулланың әсәре буенча куелган татарча өйләнү комедиясе белән башланды. Шул ук вакытта яңа сезонга яңа премьералар әзерләнде. Булар Зөләйха Минхаҗеваның Гөмерәле узмаган һәм Фуат Садрифның Мәскәү сандугачы комедиялары. Яш тамашачылар өчен Аманулланың Мактанчык атәч спектакле, балалар өчен режиссерлык өлкәсендә үзен сынап караучы театрыбызның яш артисткасы Гөлназ Абдуллаева сәхнәләштерде. Хәзерге көндә театр стационар режимда эшләй. Югарыда әйтеп үтелгән спектакльләр бик уңышлы баралар.
Театр артистлары концертлар белән дә чыгыш ясый. Бик матур, җырлы, биюле театрлаштырылган концерт программаларын халык бик яратып карый.
Театрның икенче төркеме театрлаштырылган зур концерт программасы белән Оренбург һәм Самара өлкәләрендә булып кайттылар. Шулай ук бездә күптән түгел театрыбызның төп артисты Айрат Хабибуллинның театрлаштырылган зур концерты гөрләп үтте. Бу концертта Айратның Уфадан килгән дуслары, сәхнә йолдызлары һәм безнең театрыбызның күренекле артистлары катнашты.
Читтәге татар театрлары белән элемтәгез инде.
Башкортстан Республикасыннан Туймазы татар дәүләт драма театры килде. Алар Флорид Бляковның Каһәрле мәхәббәт, Илгиз Зәйниевнең Люстра, Наил Гайтбайның Синән фатир миннән ир һәм Нәҗип Әсәнбаевның Рәйсә һәм Фәйзи спектакльләрен алып килгәннәр иде. Туймазы артистларының һөнәри осталыклары, ялкынлы чыгышлары тамашачы күңелендә бик уңай тәсир калдырды. Алар ике арада бик җылы мөнәсәбәтләр тудырып, үзара аралашу өчен дуслык күпере төзеп киттеләр. Һәм инде апрель аенда безнең Оренбург татар театрын алар үзләрендә көтәләр. 13-14, 15 апрель көннәрендә Иркаил Зайдулланың Татарча өйләнү, Сфир Яхудинның Китмәскә килгән кошым һәм Хәбир Ибраһимовның Ялгыз каен күзе спектакль ләре белән безнекеләр Туймазыда булалар. Ә 16 апрельдә татарча өйләнү спектакле Субхангыл авылында күрсәтеләчәк. Ә без бу вакытта төгәл әйтсәк 15-нче, 16-нче, 17-нче апрельдә Яршалы татар дәүләт драма театрын көтәбез. Алар безнең игътибарга 3 спектакль тәкъдим итәчәкләр. Булар Равил Сабырның Хаят мелодрамасы, Туфан Миннуллинның Без бит авыл малае һәм Рабит Батулланың Ярым ятларга кала дигән комедияләре.
Театр үз ишендә генә эшләп ятмыйдыр бит инде. Читтәге милләттәшләребез белән дә элемтәләребез ничек?
Гадәттәгечә ул Оренбургтан читтә яшәүче тамашачыларын да онытмый. Күрше Башкортстан, Татарстан республикаларында, Самара, Чиләбе өлкәләрендә һәм башка төбәкләрдә аларны һәрвакыт җылы каршы алалар. Бу елда февраль аенда театр труппасының бер төркеме үзләренең гастрольләрен татарча өйләнү спектакле белән Соракташ районында башлап җибәрде. Һәм күрше Самара өлкәсендә яшәүче милләттәшләребез белән очрашты. Шул ук февраль аенда татарча өйләнү һәм Зөләйха Минхаҗеваның Гөмерәле узмаган пьесасы буенча куелган спектакльләрен Яршалы, Минзәлә һәм Курган өлкәсенең сәнгать сөючеләре карый алды.
Бүгенге көндә театрның эшләре ничек бара?
Яш талантлы драматург Илгиз Зәйниевнең Гармун әсәре буенча күрсәтеләчәк спектакле әзерләнә. Аны Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының режиссерлык бүлегенең 5-нче курс студенты Рәмил Гараев сәхнәләштерә. Бу спектакль Рәмилнең диплом эше булып бәяләнәчәк. Әсәрнең авторы Гармун образы аша тамашачының йөрәгенә үтеп керергә теләй. Аның моңы аша ул халыкның югалып баручы тарихи йөзен ачарга, милләтебезнең инде онытылып баручы бай традицияларын, күңел байлыкларын уятырга, ата-бабаларыбызның гореф-гадәтләрен яңадан кайтарырга омтыла.
Мирхәт Фәзи исемендәге Оренбург театры яңалыклары белән театрның әдәби бүлек җитәкчесе Әлфинә Камакаева таныштырды. Гармун спектакленең премьерасы тамашачыга 23 апрель көнне тәкъдим ителәчәк. Ә инде 27 март халыкара театр көнендә артистлар Оренбург сәхнәсендә Фуат Садриевның Мәскәү сандугачы спектаклен тәкъдим итәчәк. Шул көнне театрның бер төркем артистлары Казанның Галиаскар Камал исемендәге театрда оештырылган кичәдә катнаша. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
1992 елның 21 мартында Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турындағы референдумның узуы Татарстан һәм татар халкы өчен зур бер вакыйга булды. Әлбәттә, еллар узган саен аның белән бәйле хатирәләр халык күңелендә уела бара. Әмма ул замандагы сәясәтчеләр, депутатлар, милли хәрәкәт вәкилләре референдумга әзерлекне әле дә яхшы хәтерли. 28 март якшәмбе көнне сезне шушы хатирәләрне яңартырга чакырабыз. Азатлык дулкыннарында түгәрәк өстәл сөйләшүе, референдумга әзерлек вазгыяте, аны уздыру нишкәлекләре турында булачак. Якшәмбе тапшыруы инде яңа җәйге яшьлекләрдә чыгачак, хөрмәтле тыңлаучылар. Аларны без сезнең өчен интернеттагы сәхифәгә язып салдык. Җәйге вакытка күчү белән азатлыкның яшьлеклары да үзгәрә. 28 марттан башлап, безне Казан вакыты белән кичке 7-дә 12075 һәм 15445 яшьлекләрендә тыңлагыз. Бу яшьлекләр 25 һәм 19 метрлык кыска дулкыннарда урнашкан. 1 сәгатьлек тапшыру кичке 11-дә һәм 2нче көнне Казан вакыты белән иртәнге 7-дә һәм 9-да кабатлана. Кичке тапшыруны 31 метрдагы 9805 яшьлегендә таба аласыз. Азатлыкның иртәнге тапшыруларын 2 яшьлекта ишетеп була. 7-дәге тапшыруны 41 һәм 31 метрлы дулкыннарда 7390 һәм 9635 яшьлекларында таба аласыз. Иртән 9-да тапшыру шул ук 9635 яшьлегендә кабатлана. Азатлык тапшыруларын ИРШ-ндә дә ишетеп була. Барлык мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حرمتلي тыңлаучылар Бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 198-нче, 199-нче һәм 200-нче хадискә тукталабыз. Башта 198-нче хадиснең гарәпчәсе. لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله ترجمة دين إشلارة үз أهلارنن кулларында барганда دين үшін يلامағыз яғни қайғырмағыз أما أهلінен башқалар دين إشلارын кулларына алсалар ул вақыт يلағыз кайгырагыз. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин биргән аңлатмадан үзекләр. Дин эшләреннән максат дини тәгълим вә мәдрәсә идарәләре, дини хезмәт урыннары һәм башка нәрсәләр табылырга мөмкин. Дин әһленнән максат яхшы вә булдыклы бәндәләр һәм дә тәгълим вә тәрбия ысулларыннан хәбәрдар булып, шәкертләрнең гомерләрен зая итмәүчеләр. Шуның кебек, казыйлык, мөфтилек урыннары өчен китап вә сөннәт галимнәрен, беренче мөселманларның мәстәкләрен белүче, намуслы, фикер иясе һәм дә эшлекле вә вазифалары башында торучы әдәмнәр булудыр. Әдәби иреклекләре үлмәгән вә диннәрен саклау хисләре бөтенләй бетмәгән милләтләр үз теләкләре белән һич вакытта да үзләренең дини вә гыйлми урыннары өчен яроксыз әдәмләрне сайламастар. Гыйлем белән дин кафедраларына намуссыз вә җитди булмаган кешеләрне якын җибәрмәстәр. Бер милләтнең дини хезмәтләре әһел булмаган birinchi musulmonlarning maslaklaridan xabarsiz, nomussiz va ishonchsiz odamlar qo'llarida bo'lsa, ul millat paralit suqqan ham qiymatsiz bo'lachog'inda shubha yo'q. Shuni ko'ruvchilar hech shubha yo'q yillarga yash o'rnini qon tugarga tiyishli. Dini o'rinning tizgini o'z martabasini o'zi bilmay, ishning ahamiyatini anglamay turgan kishi qo'lida bo'lib, shu millatning ma'naviy ravishda o'zin o'zi o'tirib va yaxshi ishlarda ustunlik maydonida ortqa chiqib ketuvadir. Riza Fahriddin din ishlarin ahil kishilarga topshiruv kerakligi to'g'risidagi hadisga ana shunday anglatma bergan. Hazir endi Javamigul Kalim sharhinda o'rnashtirilgan 199-chi hadis. Boshda hadisning arabchasi: La tajma'an ju'an va kadiba. Tarjimasi: Ochliq bilan aldovni, yolg'onni birga jima. Hazir endi shu hadisga Riza Fahriddinning anglatmasi. Oshisin kelgan vaqtda osh majlisini uchrasang, yoki nechik bo'lsa da, oldinga oshorga qo'yib, og'iz itivingni o'tinsalar, yo'q oshisim kelmay deb riyolanma, aldama. Ammo haqiqat halda tuq bo'lsang, bu vaqtda oshisim kelmay deb aytu tiyishli. Riza Fahriddin oshliq bilan aldovni, yolg'onni birga jima degan hadisga ana shunday anglatma bergan. Hazir endi Javamigul Kalim sharhinda o'rnashtirilgan 200-chi hadis. La tahillus sadaqatu li ganiyyin va la lidhi mirratin sawiyyin. Tarjimasi: Boyligi bo'lgan hamda tan avzolari salomat bo'lib, kasb qilarga kishilari yetgan kishilar uchun sadaqa sarov halol to'g'il. Hazir endi shu hadisga Riza Fahriddin tarafından berilgan anglatmadan üzüklər. Sırav til bilan sırawga qana xas tugil. Xal tili, ya'ni xal harakatlar bilan sırawda ushbu hadis hukmiga ko'ra halal tugildir. Sadaqa qabul etu zarurat va ehtiyoj nisbatindagina durus bo'lib, zarurat bitgandan so'ng uni qabul etu axloq va adab qarovinda tiyilgandir. Yo'q esa sadaqaning kasb yo'llaridan bir yo'l etiluvi va qaybir odamlarning shu yo'l bilan boyib turuvlari mumkin. Bu esa birdan faqirlar va g'ajizlarning rizqlarini qotishuv va ikkinchidan o'zi bilan bir darajada va bir turli haqqa ega bo'lgan kishilarga yuk bo'lib turuv bo'lganligidan aql qarshisida da xurlangan bir ishdir. Bu adam ne uchun kishilarning mong'oy terlari bilan topgan rizqlardan foydalanadi, ne uchun o'zi boshqalarni to'ydirmay va yoki ne uchun o'zi uchun o'zi tirishmay. Sadaqalari tartibsiz bo'lgan millatlar boyi va madaniyat kasb eta olmaydilar. Boylik bilan madaniyat bo'lmagan yerda g'ilm o'smay, davom eta olmay. G'ilm va madaniyat bo'lmasa, din yashamay. Shuning uchun bilsa kerak, islom dini sadaqa haqida bik yaxshi qoidalar tuzib qoldirgan. Ham sadaqa bilan umum millat foydalanuv uchun bik yaxshi eshiklar ochgan edi. Lekin islom dunyosi bu turda e'tiborli bo'lmadi. Bu ishni shariat maqsad qilgan yo'ldan chetga burib chiqardi. Bu hal hamonda shu bik yaxshi bo'lmagan halinda davom etib turadir. Riza Fahriddin boyligi bo'lgan hamda tan og'zolari salomat bo'lib, kasb itarga kishilari yetgan kishilar uchun sadaqa sarov halol to'g'il degan Muhammad payg'ambar so'zini qisqacha olganda ana shunday anglatma bergan.
Siz Riza Fahriddinning Javomigul Qalim sharhi ismli kitobidan uzuklar tingladingiz. Yozmani Xayriddin Sodiq hazirladi. Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozodlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isanlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.